Han reiste på misjonstur til Sibir. Han stod på Egertorget i Oslo og sang om Jesus. Han startet og drev et av Norges største kristne barne- og ungdomskor. Men en dag, da han stod på scenen og snakket om trua si, så kom tanken plutselig. Tormod, dette kan du da virkelig ikke mene. Det her på Trua Løs i dag fra et platestudio på Melhus. Ja, Tormund heter jeg. God dag, god dag.
God dag, god dag.
Her er hula di, det.
Hjertelig velkommen.
Ja, Galactic Studio.
Galactic Park
Studio. Galactic Park Studio. Mm. På Løvseth, utsikt over Melhus og Øysand og Byneset. Hvordan havna du her?
Det som Jahn Teigen, som synger om kjærligheten, det, som dro meg hit. Så det her trives fantastisk godt på Melhus. Mm. Passe skog og passe...
Og her i dette studio så jobber du med ulike artister, også deg selv. Mm. Hva har musikken betydd for deg, Tormod?
Musikken har alltid vært der. Mm. Så musiske menneskene, de finnes, og jeg er en av de. Ja. Så, nei, musikk betyr mye for meg, så, ja. Så det er spennende.
Mm. Vi antyder jo litt sånn i starten her, troskrisa som plutselig oppstod i livet ditt. Vi skal snart komme dit, men vi kan starte litt lenger tilbake. Du er misjonærbarn.
Det
er. Vokst opp i Indonesia. Mm. Det har jo vært mye snakk om det her med misjonærbarn i det siste. Mange traumer. Hvordan var det for deg over misjonærens sønn?
Jeg var jo så heldig at jeg har hatt en veldig lykkelig tid. Mm. Barndom, fantastisk. Så for meg så kanskje det vanskelige med å være misjonærbarn var kanskje etterpå, når vi kom hjem. Så tiden ute var jo, det var et eventyr. Mm. Så.
10 år i Indonesia, hvordan tro ble du introdusert for der?
Det var jo kanskje litt annerledes enn i Norge. De er jo veldig karismatiske, indoneserne, eller ikke liksom i utførelsen, ja det også, men som type mennesker er jo varme mennesker, så som i motsetning til nordmenn som kanskje er kalde og litt sånn introverte. Mm.
Så. Men det var en kristen tro, du var i en kristen misjonærfamilie, hvordan Gud var det du ble introdusert for?
Der ute, tenker jeg. Ja, det var kanskje der var det veldig sånn svart-hvitt, kanskje i forhold til det, hva skal jeg si, man sto veldig i kampen mot det onde og det gode. Mm. Altså, indoneserne har jo til og med, jeg vet ikke om det er sånn lenger nå, i hvert fall så var det sånn at du måtte tilhøre en av 5 religioner. Mm. Så, og det å være ateist, det var liksom ikke, så man satt seg ned på bussen eller på veien, eller snakket med en vilt fremmed person, så var det som, ja, hei, hva heter du, hvor kommer du fra, og hvilken religion tilhører du? Mm. Det var liksom naturlig spørsmål å snakke om troen.
Kjente du på deg selv, det her kampen mellom det gode og det onde?
Ja, absolutt.
Hvordan gjorde du det?
Nei, jeg var jo tidlig ute, jeg var kanskje 4 år, så bodde vi i en landsby før vi flyttet til der vi bodde i mestparten, i disse kortbukseårene mine. Mm. lykkelig uviten, men der var det, så hver landsby hadde jo en medisinmann, eller en sånn sjaman, eller en sånn doktor. Og da fikk jeg noe som de kalte for at det ble kastet onde øyne på meg når jeg var liten, så da så jeg noen syner, og det var noe sånn, ja, det var litt sånn Game of Thrones-aktig ondskap, som gjorde at jeg ble veldig redd. Og det eneste som på en måte hjalp da, det var liksom bønn og sang. Så det er litt sånn Obelix som datt i gryta når jeg var liten, så jeg liksom i møte med det mørke da.
Du datt i trusgryta?
Noe sånt, ja. En slags.
Du snakket om det, at en ting var å være der og vokse opp, men kanskje var det enda mer utfordrende å komme hjem igjen, for da var du 13 år og flyttet til Randaberg, Sør-Vestlandet, Bibelbelte. Ja. Hvordan tro møtte du da?
Tenkte jeg kontrasten. Ja. fra feriert på Bali, hver gang vi hadde mulighet, så dro vi dit. så kom jeg til Kalle Randaberg. Det var stor kontrast. Jeg tror jeg fikk liksom litt sånn sjokk I starten. Jeg kom liksom på bedhuset der. Jeg hørte sangen, musikken var helt annerledes. Menneskene satt litt sånn forknytt. Så ja, det var en litt, det var en brå overgang da.
Du snakket om en opplevelse med en spesiell predikant.
Ja, det mange predikanter der, som det mye ting jeg kan nevne, men det liksom litt den der følelsen av å stå liksom, sitte liksom helt fremst, hvor predikanten roper, ungdom, dere må velge fotball eller Jesus. Ja. Så det også veldig svart-hvitt igjen. Så, ja.
Hva valgte du?
Jeg tror jeg valgte, jeg vet ikke, altså jeg velger jo liksom, den gangen kanskje valgte jeg fotballen, eller, men det var liksom litt en forbudt, mye av disse tingene som man har vokst opp med, som på en måte ikke harmonerte. Og mange av de spørsmålene som jeg nå I voksen alder har liksom på en måte tatt opp igjen, som kanskje lå og murret kanskje I mange år, uten at jeg fikk noe sånn direkte svar på det.
En ting jo fotballen, du snakket jo også om, om musikken, du flyttet til Tønsberg, du ble spilt I mange band, du kunne jo ha vært et medlem av Segment, du var vel det I
stund? Jeg var litt I miljø rundt der, så vi hadde en veldig fin tid I liksom, mange mennesker som den perioden som ble liksom da mine første nære venner, sånn, I en sånn rotløs oppvekst. Mange mennesker som på en måte har betydd mye for meg I de årene.
Og Segment jo da, for å si det også, et av Norges mest profilerte band, og du kunne jo da kanskje ha gått en vei som profesjonell musiker. I stedet så gikk veien til Bibelskole I Oslo. Hvorfor det?
Godt spørsmål. Det kanskje litt, da var det liksom muligheten for å de hadde musikklinje hvor du kunne liksom gå 2 år så kunne du få liksom grunnfag I musikk som det heter, så tenkte jeg liksom, det kanskje veien å gå ikke så veldig skoleflink gutt som på en måte har slitt med sine utfordringer, både det med å liksom gikk på internasjonal amerikansk skole som guttungen og har flyttet masse rundt så har liksom nå først muligheten til å liksom realisere noe som var meg selv, og det var på en måte musikken som var liksom målet.
Men også en skole som var veldig preget av tru igjen da. Du snakket om en misjonsfestival I Nederland som du var på rett før du tok det valget. Ja. Hva slags betydning hadde det?
Den misjonsfestivalen, det var jo kanskje liksom, det var noe som het Mission 90 I 1990. Det var nytt, ja, 89-90. Så det var en sånn opplevelse, litt sånn heisatur på danske ferie ned, og så var det møtte liksom en vegg av lovsang som jeg ikke hadde hørt på den måten før som kanskje gjorde noe med meg på et vis jeg husker særlig nyttårsaften da det var det en sånn veldig sånn fin fyr som snakket om livet sitt som ikke var så lett og kanskje en litt annen forkynnelse som jeg ikke hadde hørt før som var han våget å være åpen om også de litt de vanskelige tingene og det husker jeg tok veldig tak så da kjente jeg at det var liksom dette har jeg lyst til å vite mer om
og da får du på Bibelskole og da får du til Oslo og vi var jo inne på det I starten at du stod på Egertorget og sang om Jesus og det her startet vel en sånn epoke for deg som var veldig sånn utadrettet
radikalt
hva slags Hvordan var tru da? Hva var tru for deg da?
Da var jo sånn en veldig sterk overbevisning. Altså, overbevist om at vi med på, vi gjør det rette, på en måte. Eller sånn, kanskje en stor dose ungdommelig begeistring også, tenker jeg. Skriver litt på den kvota, men det var sterkt. Det var voldsomt, og vi var en gjeng som var med på noe veldig viktig. Vi skulle forandre noe, eller vi var med på noe stort.
Ja, hva skulle dere forandre? Hva var motivasjonen og målet?
Nei, det var jo å fortelle mest mulig da, om budskapet. Så
du har sagt at du for på teamtura etter hvert, til Nederland, til Sibir. Kan du si litt om hva du opplevde?
opplevd mye, mye spennende. Det jo, det å tenke på at jeg har vært I Sibir nå, det jo litt spesielt. Men det var jo misjonsturer på en måte, sånn praksisturer for, for dette teamet, Team 2000, som jeg var en del av. Jeg fikk jobbe med det en fin år. Som, og det var... Hva skal jeg si da? Det var store kontraster I, der også. Møte med liksom både, vi sang I fengsel blant annet. Fikk møte liksom russiske fanger som på en måte, ja, der var de. Mm. Og så kom vi, og vi, vi kunne gå igjen etterpå. Og gi, gi på en måte litt av den positiviteten og den, det livet som vi hadde. Mm. Det var meningsfullt.
Mm. Så hadde du en historie der I Sibir der du fortalte at du dro en gitarakkord og alle datt I bakken.
Ja, det litt sånn, det fortelles om det, eller jeg vet ikke om alle datt, men det var litt den følelsen av at vi, vi, det var jo en veldig sterk periode hvor vi følte Gud var veldig nær. Mm. Og mange av oss opplevde jo sterke ting som på en måte litt sånn, hva skal du si, åndelige ting da. Mm. Så det var, den opplevelsen der var en tidlig morgen. Jeg husker ikke hvor mye klokken var. Det var sikkert sånn kjempetidlig. Vi skulle ta buss fra, til, til en by, og så måtte vi veldig tidlig opp. Så var det naturlig bønnemøte da, oppe på, I etasjen over. Og så, der var alle samlet, og vi var kjempetrøtte. Og så var det bønn for dagen, og så skal Tormod, kan ikke du spille en sang før vi går? Jeg tar frem gitaren og bare sjekker om den stemt, så jeg drar en G liksom. Mm. Og da det noen som virkelig opplever at Gud faller da, eller på stedet.
Jeg har tenkt at det var Gud.
Ja, og det igjen litt den følelsen av at da, eller alle disse gangene som jeg kjenner på noe, så det igjen tilbake til de tidlige årene I Indonesia, hvor jeg kjenner på denne kampen litt mot det onde og det gode, som på en måte kommer igjen. Da. Mm. Så,
var du en kristen frontkjemper?
Kanskje det.
Mm. Hvordan var det? Å stå I fronten?
Jeg vet ikke. Eller sånn nå. Mm. Da så var det på en måte... Jeg tror ikke du tenkte så mye på at du var det da, men jeg tror mange så på oss som rare, eller sånn litt sånn outcasts, eller noe som på en måte... Ja, som, som var litt gærne da. Mm. Det var jeg kanskje også.
du fortalte I hvert fall om det I starten, at du etter hvert fant kjærligheten, og flyttet hit til Melhus, og startet det som da het Melhus Soul Children, som etter hvert ble et en bevegelse nærmest av flere kor, barne- og ungdomskor, på lille Melhus. Var du fremdeles en sånn frontkjemper?
Ikke på samme måte lenger. Litt annerledes. Altså, de årene I Oslo var jo eller de radikale årene. Du får jo barn, du blir jo voksen, du stifter familie. Så på en måte ting endrer seg jo litt mens man går. Men jeg tilbake til Soul Children-årene. Det var jo fantastisk takket være Ragnhild Hisse-Onestad som startet konseptet. Og kjente henne jo litt fra før, så vi Jeg ringte ned og spurte om kunne ikke vi starte et på Melhus? Og hun ble, yes, det må dere gjøre. Så det gjorde vi. Og det, det var jo voldsomt. Mm. Det rant jo inn med ungdommer. Mm. Så,
på bedehuset?
På bedehuset.
Mm. Mm. Hvordan var det? Og nå var det en del av den bedehusbevegelsen som du tidligere hadde kjent deg litt utfordret av?
Det jo på en måte en slags... dørstokk-mil fremdeles der det var jo for oss så var det naturlig kanskje å velge å ha det på bedehuset fordi at det var jo en del av ja, den bevegelsen så og samtidig så klarte veldig mange av de som da var med I koret, jeg vet ikke om det var 150-160 ungdommer som var med I en periode på det meste så var det jo mye ungdommer og jeg vet ikke, kanskje 90% av de hadde jo aldri vært på bedehuset før. Mm. Så da så du kanskje, eller så jeg kanskje litt på det som en sånn viktig ting. Mm. Men samtidig I de årene også, så begynte jeg jo den prosessen som du nevnte innledningsvis. Med å liksom begynne å stille en del spørsmål rundt dette, om hva det vi egentlig tror på.
Eller? Ja, for da vi tilbake til det øyeblikket på scenen I Melhus Bedehus I 2013. Mm. Tormod, som har vært den kristne frontkjemperen, som har opplevd sterk dyrke åndelige ting og adressere det til, til Gud, som har tenkt at man skal forandre verden på Guds vegne, og plutselig står på scenen i Melhus Bedehus og får liksom troskrisa i 2013. Hva var det som skjedde?
Det kan du si. Vi var jo flere ledere. Det var ikke bare meg. Kona mi var med, Dag Heggeseth, kona hans. Og vi var flere unge voksne som også var med i, som ledere i det teamet. Da. Men vi pleide liksom alltid lukke dørene til både øvelsene. Jeg var dirigenten, og vi dirigerte. Og så hadde vi etter hvert noen som hadde andakt, og jeg følte jo periodevis så følte jeg at det var kanskje litt mye at jeg også skulle holde andakt. Men den kvelden så var det jo litt sånn, da hadde jeg andakt, for da var det ikke noen andre som hadde det. Det var ikke så veldig andakt, men jeg delte noen tanker rundt dette med tro da, på en sånn forsiktig måte, uten å liksom stå og predikere, for det har jeg egentlig, det gjorde jeg ikke da. Men så kom denne stemmen da, sånn, skal jeg si om det var en, tenkt noen ganger, er det styggen på ryggen som står der? Eller, men det var noe sånn, det var noe ekte i meg da, som på en måte spør, dette kan du ikke mene. Nesten, eller kanskje kall den heller en slags navigator, som på en måte, en alarm som gikk, og dette, eller en slags pendel som pekte i feil retning, dette kan du ikke mene.
Hva var det du ikke kunne mene?
Nei, da starter en, hva skal jeg si, en slags, det jeg kaller en reise da, som på et vis har, ja, nå har jeg landet forhåpentligvis på en fot, men en slags forsøk på en landing.
Men hva var dette som du kjente på, at dette kan ikke jeg mene?
Det er alle spørsmålene. Der jeg kommer fra, så er det jo ikke så veldig vanlig å snakke om tvil, for eksempel, eller det også har virkelig Gud sagt, eller alle disse spørsmålene, alle de som, hva skal jeg si, det som på en måte alle tok for gitt, at sånn gjør vi det i en kultur da. Og alle disse spørsmålene rundt ikke bare min, men også Guds eksistens. Er det virkelig, finnes det en Gud? Er det, og de tingene har jeg på en måte aldri, det har jeg på en måte tatt for gitt. Så når jeg flasker opp med det, så er det mye spørsmål der som lå og murret. Så da fikk jeg virkelig at det, jeg tror jeg vet ikke om jeg hadde møtt på en slags lettvegg eller et eller annet, hvis jeg ikke hadde tatt et så klart oppgjør med meg selv. Da. Og det var en prosess som tok sikkert 7 år.
Du har snakket om en ligning som plutselig ikke gikk opp. Hva var det som ikke gikk opp?
Det vet ikke om jeg har svar på, Magne. Men for meg så handler det om at jeg måtte finne sannheten i meg da. I veldig mange av de, altså i kristne sammenhenger, i kristne kulturer, så forventes det, eller kanskje det fortelles hvertfall, det lages en både en A, B og C, en sånn 1, 2, 3, slik kan du bli kristen, eller på, altså, det lages mye quick fixer, mye instant, korte ting som man liksom skal følge slavisk, altså hvis du er kristen så må du gjøre sånn, eller sånn, eller sånn.
Kan du ha noen eksempel på det?
Nei, jeg vet ikke, så sier man i neste setning at man, vi er jo frie til å gå og det, gjøre det vi vil selv, men samtidig så er det er mye i den kristne forventningen som jeg har syntes har vært, eller som ble vanskelig for meg da. Fordi at det, for meg så gikk ikke ligningen opp. Jeg vet ikke om jeg skal forklare det på en bedre måte, men det, for meg så handler det om, før hadde jeg en overbevisning. Eksempelvis, jeg forteller jo om at jeg står på, hvis du går står på Trondheim Torg, så kommer det plutselig bort et tysk turistpar som spør om jeg vet hvor McDonald's er. Og så kan jeg peke og si, der er McDonald's. Vi ser jo begge skiltene. Sånn var troslivet mitt før. Jeg visste at Jesus finnes. Men så begynte man å spørre, så kommer det bort et nytt par og spør om det finnes en Hans Maurits i nærheten. Ja, usikker. Men jeg tror det finnes noe i den retningen, så kan jeg peke. Jeg er ikke sikker, men jeg tror det finnes, og sånn har på en måte mitt, kall det kristen eller Guds liv da, eller på en måte det åndelige livet mitt nå er gått fra å være en veldig bastant til å nå være et håp da. Og i håpet så har nå begynner jeg å snakke her, men, men i håpet så finnes også undring. Mm. Det finnes på en måte mystikken og rom for å på en måte stille alle de spørsmålene som på et eller annet vis gir en slags ny sannhet. Da.
Mm. Og det gjorde du nå, du stilte alle de spørsmålene som du kanskje ikke hadde stilt før. Hva gjorde det med deg? Hvem var du da?
Nei, først så mistet jeg jo hele livs, eller det raste jo under meg. Mm. Altså, jeg hadde liksom før hatt identiteten min i, hva skal jeg si, kalle det en slags kall da, eller jeg var med på noe viktig liksom, eller du lever livet ditt for Jesus eller for Gud, så, så skal det og det og det skje, og han skal velsigne deg og alt det der. Så når du har identiteten din i det, så og når disse spørsmålene kom da, og jeg kjente virkelig at dette må jeg jo ta et oppgjør med i eget liv, da raser jo hele, hva skal jeg si, det man kan kalle for, hva heter det, hjelp meg, livsgrunnlaget. Alle disse søylene, de bare pulveriserte. Det var som sandslottet bare raste ned på bare sånn.
Var det aktuelt for deg å på en måte forlate alt sammen? Forlate trua, forlate den Gud som du hadde vokst opp med?
Mm. Jeg kom til et punkt hvor jeg måtte tvinge meg selv til å tenke sånn at jeg vet ikke, når folk spurte, jeg snakket ikke så mye, jeg på en måte isolerte meg i disse årene, men når jeg, de jeg, få jeg snakket med i periodevis, så liksom prøvde jeg å tvinge meg selv til å tenke at, at jeg kom kanskje til et punkt hvor jeg ikke visste om Gud var reell, liksom, eller sånn Bibelen er skrevet av mennesker, kan dette være virkelig? Mm. Alle de spørsmålene som man, ja, og da var jeg var jo en svamp etter å finne svar i disse årene, så og det var krevende og tøffe år egentlig, sånn på, men samtidig veldig godt.
Du fortalte meg at du på et tidspunkt der på en måte søkte litt inn i den katolske verden. Hva var det? Hva handlet det om?
Skapkatolikk. Tormod kommer ut av skapet. Nei. nei, nå skal du høre. Nei, vi var jo i periodevis, eller på sommeren så var vi mye i Spania. Vi har reist rundt til forskjellige steder, alltid i London eller andre byer, så er vi alltid, kona mi og meg, vi er alltid innom kirkene. Ikke for å se, liksom, men for å liksom, kanskje tenne et lys, sitte stille ned i 5 minutter. Og fruen var ute og shoppet noen ganger, og jeg, ja, det er jo, der er det jo en kirke, bak en, et hvert kvartal omtrent. Jeg husker jeg satt en og filosoferte litt for meg selv, en litt sånn, kanskje en tung dag, og jeg synes ting var litt tøft. Og så ble jeg sittende og se, der kommer det en fjong dame inn, og en, etterfølt av en mann i flott i dress, og de går bort og tenner lys og korser seg, og de gråter en skvett, og så går de ut igjen, og så går det rett bak, kommer det en, det som ser ut som en uteligger, en av byens gater, eller guttens, ja, hva heter det for noe? Fuglene, i hvert fall. Og han gjør det samme, tenner lys, gråter en skvett, så går ut igjen og tenker, i alle dager, hva er dette her? Og da starter på en måte en litt sånn, hva skal jeg si, min fascinasjon da, over på en måte det den katolske kirke fremdeles har, da, som vi med reformasjonen på en måte mistet litt, føler jeg, med det i forhold til at, at man skal liksom hvor det handler om bare med å liksom bekjenne med sin munn, så er man liksom frelst, og så snakker man ikke så mye om gjerningene, men der følte jeg at det gikk et slags skille for meg da. Og jeg kanskje gikk til et punkt hvor jeg begynte å lese disse Mariebønnene, og liksom hvor jeg før har vokst opp med å si at katolikkene, de ber jo til Maria, men det er jo ikke det man gjør, man ber de hellige gå i forbønn for oss. Så på et tidspunkt her så var jeg på kanskje så i det dypeste i min reise da, hvor jeg følte at, at jeg klarte ikke å be engang selv. Men liksom, ok, hvis det finnes noe der ute, be for meg. Det var for meg så var det en veldig sterk trøst da. Og, ja.
På et tidspunkt på en resen her så satt du deg her i studio, Galactic Park Studio, og begynte å lage plate. Hva handler det om?
Ja, det var, hva skal jeg si, det også en av vennene mine som i denne Spanien åra, som gikk tur med meg i en periode, og han hadde snakket med en annen pastor igjen, hvor han søkte litt råd i forhold til meg, og han pastoren sa at jeg har et budskap, ikke for deg, men, eller for kameraten din, men for deg, det er at din venn er he's hurt by religion.
Skadet av religion.
Skadet av religion. Og det, for meg så var det en sånn opplevelse hvor jeg reelt sitter her og jobber med et annet prosjekt med en annen musiker, og så finner jeg en lyd på synten som jeg bare, oi, dette her var spennende. Og jeg later som, jeg er trøtt, så det er på tide å gå og legge seg, så jeg kastet han ut, og så begynner jeg å jobbe, og så der ble jeg sittende en uke og skrive denne, hva skal jeg si for noe, en slags, jeg vet ikke om det en åpenbaring, eller det i hvert fall et slags manifest da, over på en måte den, jeg måtte få ut denne guggen, liksom.
Galactic Awakening. Hva betyr det?
Galaktisk oppvåkning. Jeg føler at jeg liksom ble dratt opp i universet i disse sangene. Så føler jeg at jeg liksom jeg tvinges opp i universet da. Og så er jeg på et eller annet tidspunkt her kommer en liten smalfilm, men det er liksom litt følelsen av at jeg fornemmer noe som i nærheten av meg. Og jeg spør, hvem du? Jeg Gud. Oi. Og så sier han, så fint du kom. Og så spør jeg, hva gjør du her? Og så svarer Gud, jeg alene. Og det litt sånn jeg har følt det, at jeg har aldri liksom vært så veldig nær Gud, og kjente der at det var godt. Og så fikk jeg være sammen med han, da, alene, bare oss to, i noen år. Og der fikk jeg filosofere, og fikk spørre han mange spørsmål, som jeg ikke hadde på en måte spurt før. Så ja, jeg isolerte meg kanskje i noen år i behovet etter å søke hva er det jeg holder på med her. Jeg orker ikke å kaste bort mer tid av livet mitt på liksom å gå en retning som hvis dette er bare ja, sprøyt. Så
du snakket om at i den perioden der så fikk du behov for å legg vekk noe av det som du har, for eksempel det som du nevnte med kall, at det finnes liksom en mening for livet som Gud har skapt for at vi skal gå akkurat den veien. Hva ble det for deg nå?
Det var noe av det første, det var sånn, på samme måte som sandslottet, eller søylene raste bare sånn, så var noe av det første som på en måte letta fra skuldrene mine, det var jo kallet mitt. Eller alle de kallsopplevelsene, eller det at jeg skulle gjøre noe for Gud, eller det var liksom, det var, hva skal jeg gjøre for Gud i dag, liksom?
Det har du vokst opp med?
Det har jeg vokst opp med. Hva kan du gjøre med livet ditt for Gud, liksom? Det er jo sånn, det forsvant helt. Og det var, jeg vet ikke om det var ekstremt befriende, men for meg så var det sunt, eller nødvendig, ja. I en litt sånn usunn ja, i hvert fall den retningen jeg hadde gått da, som var, ikke var bra for meg, eller jeg tror ikke det var godt for de folk har rundt meg heller. Så jeg tror jeg har blitt en bedre, forhåpentligvis en bedre versjon.
Tror du på Gud fremdeles?
Godt spørsmål. Jeg tror Gud finnes. Jeg velger å håpe at det er sant. Det er liksom flytte liksom i dette rommet da, som jeg snakker om, hvor det er rom for å, for livets gåte da, rom for å stille alle de spørsmålene, og så tror jeg Gud, jeg opplever sånn at de årene her så det er jo litt rart å sitte her og snakke om det. Egentlig litt godt også, på et vis, for nå har jeg en podcast som folk kan høre på.
Absolutt.
Så du skjønner kanskje litt hva jeg har opplevd, men samtidig, jeg har ikke noe fasit lenger. Altså, jeg har ikke svarene på alt som jeg hadde før, men nå har jeg håpet. Og i håpet så har jeg noe fantastisk, for det kan ingen ta fra meg.
Du var musiker, Tormod, du var vant til å stå på scenen nå. Du hadde ledet kor, og vi snakket om at du har stått på Egertorget, og du har spilt inn plater, og liksom som en del av det her trusspråket ditt, og så kommer disse reiseårene som du snakker om, der du legger alt frem og lurer på om du skal følge det her videre. Hadde du trodd at du kom til å stå på en sånn kirkelig scene igjen?
Nei, det hadde jeg ikke trodd. Men det toget tenkte jeg hadde gått. Mm. Det var liksom, hva skal jeg si, det tilhørte gamle livet.
Det gjorde du for et års tid siden. Hva var
det
som skjedde?
Det gjorde jeg. Veldig, en Dag Hegseth, som veldig god venn, som, som også var med I Solskjellen-tida, som mm. ringte og spurte meg om jeg hadde lyst til å bli med og synge en dag. Mm. Spille gitar, eller synge I Battle I Trondheim. Oi, tenkte jeg. Ja, det har jeg lyst til. Mm. Og svarte jeg bare ja på det, uten å egentlig angre litt etterpå. Men det endte opp med å bli noe veldig fint. Mm. Gjemte meg bak flygler med caps. Satt bare og spilte den første gangen. Ja. Og siden har det vært hver tirsdag. Da. Ja. One heart.
Var det noe annet for deg enn den, det uttrykket som du hadde hatt tidligere?
Ja. Mm. Det var jo kanskje noe som vi ble veldig enige om, Dag og meg. Sånn litt den følelsen at jeg hadde, hva skal jeg si, har litt den, hva skal jeg si, altså den produksjonskristendommen da, mm. som jeg opplever som kommer fra mange scener rundt omkring. At ting veldig timet og tilrettelagt, og du har liksom 5 minutter til innledning, sånn, og så kommer kollekten, og så det lovsang I 2 sanger. Hvilke sanger skal du synge? Den og den, flott. Og så det må passe med talen, og så liksom alt det, improvisasjonen borte. Da. Mm. Og så når talen kommer, så skal den vare I 20 minutter, og så når 20 minutter går, så begynner klokka å telle ned, fordi at det, da det på tide å... Så litt den, hva skal jeg si, oppgjøret mot, mot det da, var på en måte One Heart. Når det ble født, så fikk jeg være med på samme dag. Det var flere her, som, hvor vi har brukt 1 time. Jeg kommer med gitaren 5 minutter før. Ingen vet hvilke sanger vi skal synge. Og så begynte vi å leke oss da, med disse tingene som vi har holdt på med et års tid.
Mm. En av de sangene som du, som du da skrev... Mm. Mm. Komponert, det stillhetens havn. Mm. Hvordan dukket den opp?
Ja, men altså, husk på, da hadde ikke jeg stått på en scene på 7 år, kanskje. Mm. Og så dukket den opp. Jeg satt og så TV med kona mi. Og så plutselig så kom det en melodilinje. Mm. Jeg har noe sånn, jeg sånn lever etter døgnflueprinsippet, at jeg tar vare på alle de døgnflueprinsippet, stedet for å liksom nærer de og gir de liksom sånn der, så kom det, jeg vet ikke hvor den kom fra, men den kom, det jeg føler den ble liksom, den kom, jeg bare hentet noe ned, eller det ble gitt meg liksom, det var hvertfall noe som jeg satt og jobbet masse med, mm. så 2 minutter etterpå så hadde jeg liksom både tekst og melodi ferdig, så jeg sang inn på telefonen.
Er det en oppsummering av det, den livshistoria som du har fortalt meg nå?
Ja. Mm.
Jeg får komme hjem hvor jeg selv finner frem, så det stod I teksten. Hva betyr det for deg?
Det jo den reisen som jeg har tatt. Da, eller sånn. Dette finnes ikke noe, altså det finnes ikke noe oppskrift på det. Mm. Jeg hadde ønsket, det fantes en bok, jeg hadde ønsket å høre denne podcasten for 7 år siden, mm. eller for 10 år siden, eller ja, disse årene. For det har vært vanskelig, og jeg etterlyser... disse rommene hvor vi kan bare være og bare slutte å ja, prestere da. Mm. Så, liksom, at det, kristendommen er ikke, eller det troslivet er ikke noe konkurranse, mm. liksom, det ikke noe sånn A og B-kristne eller C, eller sånn, det ikke noe hierarki på fromhet eller sånn, det må bort da. Mm. Jeg tenker, jeg tror det fra mange mennesker som kanskje lengter etter ja, bare det også, det å undres undre gudstjeneste, kanskje vi skal ha det.
Ja.
Tvils og undre gudstjeneste.
Forslaget herved overbrakt. Du må finne frem gitaren din, Tormund, og så skal vi få høre akkurat den her stillhetens havn helt til slutten av podcasten her, men bare helt til slutt, hvor trua di I dag?
Trua mi I dag I håpet.
Mm. Håpet om hva?
Det kan du si. Mm. Det du selv velger å legge i hjertet ditt, kanskje. Mm. Så.
Nå skal du få spille stillheten sammen. Kom igjen, Tormod. Thank you.
nærhet glede, håp og lengsel. I din nærhet sannhet for meg selv. I din nærhet dagen den gir mening. I din nærhet la meg leve her. Jeg får komme hjem i din nærhet til deg, hvor jeg selv finner frem. I din nærhet rom for livets gåte. I din nærhet tåre, sorg og savn. I din nærhet tiden den står stille. I din nærhet speiles jeg i deg. Jeg får komme hjem i din nærhet til deg, hvor jeg selv finner frem. Her i din nærhet finner jeg hvile, tett inntil deg i stillhetens havn. Du omfavner meg. I din nærhet glede, håp og lengsel. I din nærhet sannhet for meg selv. I din nærhet tiden den står stille. I din nærhet speiles jeg i deg. Jeg får komme hjem i din nærhet til deg, hvor jeg selv finner frem. Her i din nærhet finner jeg hvile, tett inntil deg i stillhetens havn. Du omfavner meg. Jeg er fri. Ingen kan ta fra meg det du gav. Jeg er fri. Ingen kan ta fra meg det du gav. Her i din nærhet finner jeg hvile, tett inntil deg i stillhetens havn. Du omfavner meg. Jeg får komme hjem i din nærhet til deg, hvor jeg selv finner frem.
Takk skal du ha, Tormod Leite, for sangen og historien din. Du har vært med på podcasten På Trua Løs, som lages av Nidaros Bispedømme. Du finner alle episoderne av denne podcasten der du hører dine podcaster på alle appene på telefonen din. Du kan også se denne på YouTube, Vimeo eller på Nidaros Bispedømmes nettsider eller på Trønder TV. Takk for nå.
På Trua Løs en podcast fra Nidaros Bispedømme. Programleder Magne Vik Ravndal.